tempo para o deporte nesta xornada de martes, como cada semana, a quenda tamén da entrevista para facer un balance, para saber máis da situación dos equipos locais e comarcais. Hoxe a quenda do Balonmán, como lles adiantábamos, e temos ao outro lado da liña telefónica a Aurelio Cruz, Lito, o presidente da SAR, o equipo de Balonmán de Redondela. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Lito, por nos atender nun momento pois, de empezar a facer balance, non? De que foi esta temporada, de todos os equipos, que son moitos, cos que conta SAR, pero se che parece, comezamos polos de categoría senior, tanto ese SAR Rodavigo da División de Honra Prata Feminina como a SAR Plástico Omnium da Primeira Autonómica. Comezamos pola rapaza, se che parece, SAR, ese equipo que adestra a Chini e que unha vez máis conseguiu o obxectivo que era a permanencia, non?
Pois este ano o obxectivo era permanente, como, bueno, como todos os anos que xogamos nesta categoría. Este ano foi máis complicado porque, bueno, vai ser xogadoras, a porteira Lucía tardou bastante en incorporarse. E ao principio, pois sufrimos un poquinho, pero despois, a verdad que xa volvemos ao noso xogo do ano pasado e xogouse moi ben e al final acabouse cómodamente a permanencia na categoría.
Oitava posición da SAR nunha liga moi exixente, non só polo nivel dos equipos rivais, senón tamén polos desprazamentos, ás veces moi longos e con complicacións, non? Para o descanso e para conciliar a vida tamén, non? Laboral ou estudantil das rapazas con eses desprazamentos, pero finalmente pois iso un cómodo final, non? De ligas en demasiados apuros para esa permanencia, insisto, nunha liga moi competitiva na que igual non estedes lito mal acostumados a que en anos anteriores, pois bueno, fose moito máis doado e igual, claro, as expectativas estaban moi altas, non?
Claro, votamos 2 anos aí estando nos postos de arriba, incluso con opcións de meternos no, nas fases de ascenso. Claro, este ano parecía que tíamos un baixón no xogo, nos resultados, pero bueno, todo viña un pouco tamén dado polo que te comentaba antes, pola parte, marchou Diria Central, marchou Estudiar para Madrid, a falta de Lucía Porteira, despois a incorporación de xogadoras da base, que para min o máis importante, porque o bonito disto é, vale, estar aí, conseguir a permanencia, pero que haya incorporacións de xogadoras que da base, para min é o máis importante. Claro, non é igual estar terceiros, cuartos, que octavos, pero vendo xente da casa xogando, que é o máis importante.
É a filosofía, non, do club dende hai xa moitos anos e penso que vos está a dar moi bos froitos porque se mantén o equipo nunha competición pois de tantísimo nivel como a Honra Prata Feminina e ademais con xogadoras da propia canteira. O que pasa é que tamén o bo papel que está facendo a SAR, que é un equipo pois modesto, non, poderíamos decir dentro desta competición, fai que outros clubes da contorna pois se fixen tamén, non, nestas xogadoras que queiran pescar, non, nesa canteira, que eu supoño que é un orgullo tamén para o club, non? Que rapazas formadas na canteira da SAR saian a outros equipos máis fortes da contorna, pero tamén deixa o equipo ás veces algo coxo, non?
Sí, claro, este ano, claro, Porriño, por exemplo, de Navez, pois pedimos si podíamos ceder a xogadora como Sandra, que ten unha proyección moi moi boa, e incluso despois a Sara. É normal, para nós é un orgullo tamén que as xogadoras que estás traballando durante o ano, que ainda por riba salían da canteira, e cheguen a xogar en ABF, pois para nós é un orgullo.
O a contrapartida é que logo hai que compensar, non, eses postos con xogadoras que igual teñen menos experiencia, pero que bueno, visto visto tamén souberon, non, cumprir co seu papel e manter o equipo nesta categoría.
Sí, al final vai se producindo unha rotación. Esas xogadoras marchan a xogar, pois, eso, a categorías superiores e tamén lle abren paso a que xogadoras, pois, como este caso, das juveniles, como foi Lucía e Goretti, que suban a maiores. Entón, al final, bueno, é unha cadena que tamén que está ben, porque vai lle abrindo paso ás xogadoras que veñen de abaixo, das juveniles, e na que temos o equipo territorial tamén para que puedan competir aí, pero bueno, sempre poden ir dando ese salto a irse marchando outras.
A ir coñendo experiencia, non? De cara a próximas temporadas, que supoño que xa agora, unha vez rematada a Liga Lito, ni moito menos hai tempo para o descanso, porque hai que comezar a preparar xa, non? A próxima campaña, supoño, non sei se con Chini, novamente, como técnico deste equipo.
Sí, Chini continuará máis, en principio estaba pensando, estaba quería descansar e tal, pero bueno, que al final pois vai a seguir un aniño máis, creo que está traballando moi, moi ben coa filosofía do club. E nada, xa está mirando pois, as incorporacións que pode facer do equipo de juveniles, do equipo territorial, ver algún posto que temos aí máis complicado, que é o caso das pivotes, porque se marchan as tres, entón unhas se deixan de xogar, e outras por temas de traballo. Entonces, xa está configurando a plantilla de cara temporada que ven.
Pois está claro, non, que o traballo da canteira e das xogadoras da Sar é espléndido, pero que duda cabe, non, que boa parte do mérito e tamén de Chini, técnico tamén da casa, que conseguiu cun equipo modesto pois se mantelo, non, nesta categoría, nesta honra prata, que certamente non é un orgullo pois para todo Redondela e para todo balonmán.
Sí, non cabe duda que ter da por riba tamén un entrenador da casa que esté trabajando también, que apoyado también por los entrenadores de la banda, la base, evidentemente, que también para nosotros es un trabajo importante para casos de adolescencia, en el caso como Vera o Tito, pues es importante. Para nosotros, yo creo que se acertó muy mucho con Chini, porque el trabajo que le ha feito, xa elevar a sus equipos de base, que muchas jugadoras, las que están jugando arriba, xa él las había elevado desde infantiles. A verdad que para mí é un orgullo ter a un entrador da casa aquí e non ter que ir afora a buscar entrenadores.
Pois isto en canto equipo femenino, que todos son boas novas, tanto na actualidade como de cara ao futuro. Temos que falar tamén do equipo de primeira autonómica, hasta o Plastic Omnium, terceiros clasificados nesa liga. Unha liga moi competitiva, porque 16 vitorias, un empate e 5 derrotas e o balance desta SAR, que a piques estivo de entrar tamén pois nesa promoción de ascenso, non, en da que finalmente quedou ás portas.
Pois sí, o equipo masculino realmente está nun momento de formación, por decirlo, porque temos o equipo máis xoven de toda a categoría, e temos tres xogadores de 27 anos, pero os demais están todos en 19, 20, incluso 4 juveniles que estuveron xogando xa este ano prácticamente toda a temporada co equipo maior. Entonces é un equipo que ten moita, moita progresión. Entonces, fixeron unha campaña moi, moi boa, inda que eles asoñaban co poder salvar unha fase de ascenso e tal, pero, bueno, a experiencia non dese moito. Ademais, nos xogamos todo no último partido co Carballal na súa casa, a pique estuvimos de vencer, al final perdimos de dous, foron os que xogaron a fase de ascenso e conseguiron un ascenso en Córdoba. Entón, creo que teñen que estar orgullosos do traballo que fixeron para ser un equipo tan, tan xoven, entendes?
Sí, porque hai igual un proxecto a medio prazo, non? Tamén con esa filosofía do club de xente da casa de rapaces moi novos que pouco a pouco se van curtindo, non? Poderíamos dicir no balonmán.
Sí, está claro que ven sendo a línea de traballo, non? O sea, pasa que se xoga, pues ahora, quizás este ano pasado, o sea, esta temporada pasada, o ano con que máis xogadores da casa se contou, o sea, todo o equipo é de aquí, quitando Manu, que é de Bueu, que xa leva aquí 5 anos, o resto, todo o equipo da casa, equipo de canteira, aparte de pequeno, de inda que tiene unha edad moi corta, que xa se digo, que de 19, 20 anos, e les falta moita profesión. Entonces, es un proyecto, pues, precisamente iso, a 3-4 anos, teñen que ir curtindo nesta categoría, e se consigue unha fase de ascenso, ir a súa gala. E bueno, foi un pouco a línea tamén que se mantuvo co equipo de plata femenino.
En este caso, falábamos no equipo femenino sobre a continuidade de Chini, no caso do masculino, si vai a haber cambios no banquillo, non?
Sí, Diego este ano xa deixa, xa vai a zona de rodada, a verdad que son moitos viaxes, todos os días vindo desde alá, desde arriba de aquí, tamén se cansa. Creo que se vai incorporarse a traballar co equipo de Rivadavia, o Tronamante, co Fillo Sogandalí. Nos demos que agradecerlle o traballo que fixo estes anos aquí, xa na etapa igual, porque é un traballador tamén de base, de canteira. A verdad que temos que agradecerlle todo o traballo que fixo. Nos tiramos polo sempre, vamos a acoller ese equipo, van a acoller xente da que leva tamén toda a vida aquí na casa, traballando precisamente con eses xogadores que están ahora arriba, como é o caso de Pablo Groucho e de Manolón. Van a facer un tándem os dous, teñen título nacional, nada, pois dous máis da casa.
Esa filosofía, non? Que non deixades en azar e que pois marca, non? Un pouco a esencia deste club que, como decías, un pode acabar a liga primeiro, cuarto ou oitavo, pero facendo sempre, non? Con xente da casa, con xente da canteira, non só na pista, senón tamén no banquillo neste caso, non? Eu entendo que o balonmán ademais é un deporte moi arraigado en Redondela, de moitísima tradición, e son moitos tamén, non? Os que durante moito tempo se estiveron formando para ser tamén adestradores, para ser técnicos, coordinadores, e igual, pois bueno, porque hai que buscar fora o que temos xa na casa, non?
Sí, eu mismo, a nosa filosofía precisamente iso. Si todo o que se pode ter aquí de Redondela, tanto entrenadores, técnicos, directivos, delegados, pois moito mellor. O tema da... entrenadores que se levan moitos anos traballando en, pues, con todas as activas categorías, pois xa chegaron ao título nacional. E nos, un traballo que queremos hacer este ano, que precisamente é seguir incorporando entrenadores que fagan un curso de monitor, que fagan un curso de entrenadores de territorial, que ahora este ano a federación ten unha boa proxecto para iso. Entonces todo o que podemos formar na casa, moito mellor. Porque van a conocer os rapaces, porque van a tener máis vínculo con eles. Canto máis preparados estén, pois moito mellor.
Pois unha canteira espléndida, tanto de xogadores como de adestradores, que son os que cos que conta Sar, esta gran familia do balonmán Redondelán, e precisamente deses máis pequenos queríamos falar con tamén contigo, Lito, porque son moitísimas as competicións nas que estades, tanto nas categorías masculinas como femininas, e tamén de cara ao verán, non? Con actividades para eles, torneos e viaxes que xa son casi tradición, non? Cando comezan as vacacións escolares.
Sí, ahora que nos queda xa para dar o remate a temporada, para volver a xa enganchar coa outra, claro, como al final non hai descanso aquí. Sí, ahora temos cos pequenos, en principio son 17 equipos de base. Bueno, a idea é marchar con eles. Empezaremos co balonmán na rúa o día 2 en Vigo, un torneo que se orienta co tema das escuelas, donde vamos equipos alevins, benxamins. Despois faremos o tradicional balonmán na rúa da Coca, que será para as festas, os xoves da Coca. E ao final, pues, rematamos o 1 de xulio, levando, pois, iso, como ano pasado, sobre 80 ou 90 rapaces, a Portugal, un torneo este de paredes, da Paredes Cup, que é un torneo moi interesante, porque xa os rapaces acabaron as competicións. Bueno, aparte de competir, pues teñen unha parte lúdica que é importantísima tamén. E sobre todo a convivencia do balonmán masculino e femenino, que tamén creo que é un paso importante.
Unha parede de escape que lle sirve un pouco de festa de fin de curso, ¿no? Como as excursións que se fan no cole, pero na que ademais aprenden, ¿no? Teñen esa convivencia, ese contacto con outros clubes, nun certame que ademais é internacional e que supoño todos están esperando xa, ¿no? Desexosos para poder participar.
Sí, bueno, eles están sempre moi enganchados con o tema do aparecido que acabamos. Eles están preguntando cando o ano que... A verdade que é un torneo que les gusta moito, precisamente por iso, porque creo que é un momento que é un final de curso. O sea, acabaron o colexo, acaban algunhas competicións de balomán, van todos xuntos, conviven todos xuntos, nos salas estamos nun pabellón nos que están todos os rapaces, masculinos, femeninos, convivindo. É unha experiencia que se teña que vivirla para realmente saber o que é.
Pois esa festa que tendes a coa Paredes Cup dentro de pouquiño a partir do 1 de xullo, supoño que tamén un esforzo extra, non, da directiva en canto a organización, pois para poder organizalo, non, e que todo saia ben, pois unhas directivas, non, que tedes sempre moito traballo, Lito, e que sabemos que ao longo de todo o ano, pois eso, se xa competición oficial, se xan xa torneos extraoficiais, non hai prácticamente descanso, non?
Que non, moito descanso non hai. Pero, bueno, sí, aquí tens que levar moita xente porque son moitos rapaces, entonces, pois, eso, pero, bueno, hai a verdad que colaboran bastante os pais, despois os entrenadores tamén sacrifican eses 4 ou 5 días alá, pero creo que, bueno, como me dice tan tan bonita, pois, eles tamén a disfrutan bastante, neles. Pero sí que traballosa porque organizar eso, pois, o viaxe, organizar despois a la convivencia, despois organizar ali o tema das comidas, bueno, dá bastante traballo, certo. Pero bueno, faise con gusto.
Pois Aurelio Cruco, presidente da SAR, moitísimas grazas, Elito, por atendernos, parabéns por eses excelentes resultados, tanto dos equipos de máxima categoría como deses 17 equipos da base, tamén competindo en diferentes niveis, e bueno, moita sorte para ese torneo tamén, que o disfruten, non? Sobre todo os máis pequenos, ademais tamén deses actividades na rúa, o 2 de xuño xa en Vigo, e tamén as festas da Coga, como sempre, con ese balonmán na rúa, na festividade do xoves. Moitísimas grazas por atendernos. Unha aperta.
Moitas gracias a vos. Un saludo.